rüşvət verir. Rüşvət gənclərə nə verir? Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərlinin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
14-24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Ramin.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlıq təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitetə bitirməlidir. El aləm içində biabr olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuur dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirilmiş güya son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ də dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gelsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir. Bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür. Çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür. Mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünü haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzmilətdirir.
Yəni rüşvətlə təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu. Sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli kisə səbəb buna başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mən inanıram bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətində cəlb olunublar. O insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat özü cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılı. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bu gün bir universitetdə rüşvətxorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvətxorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq, yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı, peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir. Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqlara ayrılır. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövləti mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələr nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermişsiniz?
Vermişəm, indiyə kimi bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə nə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki, imtihanı tez keçməyi veribdir imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa, onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırıb.
Bir dəfə vermişəm, 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyim aradan qaldırıb da salam.
2 dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat.
Bir rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir, mən narahat evimlər, dərslə müəllimlər. Sözlə belə bu lazım idi.
Mən çox vermişəm, adətən ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm, 3 günə çox verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat, ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlər, bir də ki, rahat evdə dincəlmək, hazırlaşmam.
Ən çox tarif müəlliminə pul vermişəm, 30 manat. Ən çox tarif müəlliminə pul vermişəm, ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdi müəllim.
Sənə qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? $50. Nə qazandırıb? 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursda. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat. Semestr ərzində 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat. 5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sənə verir?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə, bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqəti artırıb məsələlərə. Cənab Nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdi və Təhsildə Rüşvətsiz Bir İl kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı...
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lirə pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz pazarlıq da yapdım, o 2 şirə olan istəyirdim. mən danışıqların nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşır uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət toxuyur, biri iqtisad toxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. deyir. Bu bizim üçün, yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilməyəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiyasında da mənə konservatoriya uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlı kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyonuzun səsini bir az daha artırın, çünki bu rüşvətə qarşı etiraz səsidir. İşin sonunda da qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onu əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq bu haqda. Sanki belə bir çox belə, nə bilim, nədir, təhqiri var, nə var, heç nə yoxdur. Yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi, hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da yəni, o mahnını radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni, bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın indirim oldu. Ola bilər bir-birlərinə ötürənlər də var, onları mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimseldə, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimseldə. Məsələn, Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəfə özüm qulaq asmaq istəyəndə ona zəng eləyirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar, yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq görürük. Bir işığımız yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var.
Pesimizm var təbii. Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanlar görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanlar görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin üçüncü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Firudinin
buyur sən dramının münasibəti bildir mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnı niyə yazıb? Sualı bizə də verilir həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nə bizə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə öyrədərək onu artıq məzluma çevirirlər. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri, həmin o despotların əlindən xilas edə bilək və həmin o gənclərə biz o kömək edə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclü adlandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudun bəy mahnısı da çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uca səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firudun bəyin.
Onda 24-ü dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərim Dağa Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxur müəllim mahnısını yazan Firudun Əlafərdidir. Efirimiz davam edir. Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olur. Bu barədə danışardım bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verməyin və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz. Tonunda yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə nakleykalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarətdir, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyasını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyasını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən Dalğa elə texnologiyaların istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, üç nəfər bir yerdə həbs eləyir.
Hətta mənə elə gəlir ki, çox bağışlayıram, mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən onu deyirəm, bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır. Yəni bu hərəkətlara, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir filan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güya siz neyin yəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə Dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim, generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub, ətrafına gül düzlərək biz rüşvəti öldürdük aksiyasıydı.
Və öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni, insanlara çatdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin, yəni qoşun, siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni, nəticə nə olur? Yəni, bu şəkildə öldürə bilirik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə Dalğanın hansısa toplantısında və yaxud da hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əksəriyyəti yazmır. Bu bir. Bundan başqa da fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsilə həvəs yaradılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərdən biri də odur ki, bu adam bilmir, təhsil alsa bunu nə edəcək, təhsilini hara xərcləyəcək, təhsil ona hansı dividend verəcək, nə gəlir qazandıracaq. Bu insanlar bunu bilmirlər.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alar. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayandan rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən Mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə Türk fakültəsi idi, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə, 5 nəfər qrup yoldaşı, fikirləşirik. Ay da rüşvət olsaydı, bu fənn nəyimizə lazımdır? Apar rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olub, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olub və s. Amma düşünmüşük, bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatlığa qaçır. Gecə səhərə qədər oyaq qalmaq, kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserikopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Firdin Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuram. 101.7 FM dalğasında 14 gün beri dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7 FM.
101.7 Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.